Welcome to the big show.
Λοιπόν, καλησπέρα, εδώ είμαστε. Είναι 9 λεπτά μετά τις 5, ακούτε Ερασπόρ, ακούτε 24 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην ποδοσφαιρική πινελιά της το απογεύματος. Πάμε αμέσως στον Μιχάλη Λαδόπουλο. Έλα, Μιχάλη μου.
Καλησπέρα, Βαγγέλη. Από Έλα, το Ελπάσο έχει τελειώσει το παιχνίδι εδώ στην Καλυθέα. Όχι όμως με 2-0 όπως το αφήσαμε στην προηγούμενη σύνδεση, αλλά με 3-0 υπέρ των γηπεδούχων. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων και πάλι μια έτσι πολύ καλή επιθετική ενέργεια και πολύ καλή ανάπτυξη των παικτών της Καλυθέας. Με μια σέντρα του Ναμπή, μια πολύ όμορφη κεφαλιά πάσα του Ιωαννίδη προς τον Κυνηγόπουλο, που σχεδόν πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος την έστειλε σιρτά στην δεξιά γωνία του πολίτη, κάνοντας το 3-0. Δεύτερο γκολ για τον Κυνηγόπουλο στο σημερινό παιχνίδι. Έκτο του στη σεζόν, έπιασε τον Λουκίνα στην θέση του πρώτου σκόρερ των παικτών της Καλυθέας. Αμφότεροι έχουν από 6 τέρματα. Μια δίκαιη νίκη για τους Καλυθεάτες. Ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο σύν τις καθυστερήσεις, όταν η Ηλίουπολη αναπόφευκτα και φυσιολογικά βγήκε μπροστά να κυνηγήσει την ισοφάριση. Οι γηπεδούχοι βρήκαν χώρους, τους εκμεταλλεύτηκαν, πέτυχαν 2 γκολ και έδωσαν θριαμβευτική ουσιαστικά έκταση στη νίκη τους, η οποία είναι η 5η σε ισάριθμα παιχνίδια εδώ στο Γρηγόρης Λαμπράκης. Έχει το απόλυτο η Καλυθέα, η μοναδική μαζί με την Κηφισιά, που έχουν το 5-5 μέχρι στιγμής στο γήπεδό τους. Να θυμίσουμε, στο 25ο λεπτό ο Δημήτριος με κεφαλιά ύστερα από σέντρα του Κυνηγόπουλου πέτυχε το 1-0. Δημιουργός ο Κυνηγόπουλος στο πρώτο γκολ της Καλυθέας, εκτελεστής στο δεύτερο και στο τρίτο. Στο 26ο με πολύ όμορφο πλασέ, υποδειγματικό πλασέ ύστερα από πολύ καλή παλιά του Ναμπή. Και στο 93ο, στο τρίτο των καθυστερήσεων λεπτό, με πλασέ πάνω στην κίνηση πριν η μπάλα σκάσει κάτω, ύστερα από οργανωμένη επίθεση των γηπεδούχων. Των γηπεδούχων οι οποίοι φτάνουν τους 23 βαθμούς, έχουν και 2 παιχνίδια λιγότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Είναι από τις ομάδες, όπως είχαμε πει και στον πρόλογο, που δείχνουν ότι μπορούν να κυνηγήσουν το τρένο που λέγεται Κηφισιά και το οποίο προηγείται στον δεύτερο όμιλο της Super League 2. Αυτά από το El Paso, Καλυθέα Ηλιούπολη 3-0, ένα γκολ ο Δημήτριος, 2 Κυνηγόπουλος. Βαγγέλη, το μικρόφωνο σε σένα, καλό απόγευμα από μένα.
Να είσαι καλά φίλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά Μιχάλη μου. Λοιπόν, μια ακόμα διαβολοβδομάδα μας περιμένει στο μπάσκετ. Έχει πράγμα, έχει αγώνες, έχει τα πάντα. Εδώ μαζί με Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου που είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και πάμε. Λοιπόν, Φενέρμπαξε αύριο στις 8 παρατέταρτο Ολυμπιακός, η πρώτη ομάδα στην Ευρωλίγκα με αντίπαλο την τρίτη, τη Φενέρ. Και την πρώτη μέρα του Φεβρουαρίου έχουμε Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκό. Τον ανεβασμένο Παναθηναϊκό. Είναι αγώνες για την 22η αγωνιστική της Ευρωλίγα. Πώς πέρασε ο καιρός, 22η αγωνιστική. Και την Παρασκευή έχουμε 5 Φεβρουαρίου, έχουμε τον αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ, πολύ μεγάλο ντέρμπι. Και επίσης έχουμε την αναμέτρηση της Μπασκόνια με τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας αυτός στις 9.30 του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ είναι στις 9. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Κώστα Σωτηρίου για τα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, γιατί έχει μεταγραφικά και θέλει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να ενισχύσει την ομάδα του. Θα δούμε. Έχουμε τον αγώνα για το EuroCup αυτή τη εβδομάδα. Θα τα πούμε και αύριο και μεθαύριο βέβαια. Αύριο είμαστε, θα είμαστε μαζί από τις 7.30 μέχρι τις 10. Αμβούργο Προμηθέας στις 8.30. Λοιπόν, ο Κώστας Σωτηρίου είναι μαζί μας. Κωστή, καλησπέρα φιλέ.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
Όλα καλά.
Βαγγέλη, κάποια πράγματα που λέμε σε εκπομπές ή στις μεταδόσεις βγαίνουν, έτσι.
Α, πού και πού.
Πού βγαίνουν, μερικά.
Δηλαδή, ναι, έχεις δίκιο.
Όχι ακούνε Ερασπορ.
Έχεις δίκιο.
Έχουν ακούσει εδώ και 10 μέρες ότι ο Άντριος δεν υπογράφει την
ναι, ρε Κώστα, τι γίνεται με την ιστορία αυτή.
Εντάξει, θα λέγω ότι
έκανε δηλώσεις και ο ίδιος,
ναι, αλλά από το σχεδιασμό του Παναθηναϊκού. Δηλαδή,
το καλοκαιρινό
που δεν τους πιστεύει ο προπονητής, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Διότι ο Άντριος πες ότι είναι και ένα
δεν
παιδί
έπρεπε
που ξεκίνησε
να του δώσει 5-10 ευκαιρίες παραπάνω, ρε εσύ, Κώστα, όμως.
Προφανώς και θα έπρεπε.
Αυτό λέω.
Αλλά πες ότι ήταν και ένα παιδί από το EuroCup που θέλει το χρόνο του. Δηλαδή και άλλοι δεν έχουν πιάσει το Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι.
Εδώ ο Κέντρικ Πέρι. Πέρσι και τα προηγούμενα χρόνια, αν θυμάσαι, και ένα παιδί από τον Προμηθέα δεν μπόρεσαν να πιάσουν στον Παναθηναϊκό και παίζουν σε χαμηλότερα πρωταθλήματα.
Σωστά.
Όπως είναι το BCL, ας πούμε. Εδώ όμως μιλάμε ότι έχει χαθεί εμπιστοσύνη και για τον Γκριγκόνης, ο οποίος έχει στοιχήσει τον Παναθηναϊκό 900.000 το χρόνο.
950.
Συν buyout από την Τζέσεκα. Άρα μιλάμε για πάνω από 100.000.000.
Ναι.
Και δεν τον πιστεύει ο προπονητής, με αποτέλεσμα να το χρησιμοποιεί μόνο στην Ευρωλίγκα, να τον έχει εκτός ελληνικού rotation και αντί για παράδειγμα, και ήταν αυτή και η σχετική ερώτηση που του έκανα μετά τον αγώνα με τον Ιωνικό, ενώ θα περίμενε κανείς ότι ο Γκριγκόνης θα έπρεπε να πάρει χρόνο και στο ελληνικό πρωτάθλημα για να αποκτά ρυθμό, δεν τον ενσωματώνει, δεν θυσιάζει μια αλλαγή.
Θες να σου πω κάτι, Κώστα,
για να τον βάλει και στην Ελλάδα.
Ειλικρινά σου μιλάω, ο Πονίτκα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα στον Παναθηναϊκό.
Γεγονός είναι.
Ο Γκριγκόνης θεωρητικά είναι καλύτερος παίκτης.
Είναι θεωρητικό. Δηλαδή ο Πονίτκα είναι παθιασμένος, παίζει άμυνα.
Ναι.
Περισσότερα ο Πονίτκα. Ναι. Ο Πονίτκα, ο οποίος είναι τραυματισμένος αυτή την εποχή και από ό,τι μαθαίνω, θα χάσει φυσικά τη διαβολοβδομάδα και ετοιμάζεται για τον αγώνα με τη Βαλένθια, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για 10 Φεβρουαρίου. Πρόσεξε γιατί το λέω αυτό, διότι 16 του μηνός αρχίζει το Final 8 του κυπέλου.
Ναι.
Και από ό,τι φαίνεται θα πάνε οι δύο αιώνιοι στον ημιτελικό Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Εάν ο Πονίτκα είναι έτοιμος, δεν θα είναι και το πιο σόφρον από τον προπονητή να τον αποκλείσει από το ελληνικό rotation για να ενσωματώσει π.χ. τον Ματ Τόμας. Διότι
εδώ την είπες το όνομα τώρα, η νέα μεταγραφή του Παναθηναϊκού.
Με την απόκτηση του Ματ Τόμας, ο Παναθηναϊκός φτάνει τους 9 ξένους. Έστω λοιπόν ότι είναι εκτός rotation ο Άντριος, είναι εκτός rotation ο Γκριγκόνης, θα πρέπει να βγάλει και τρίτο ξένο ο Ράντονιτς, ο οποίος Ράντονιτς πάλι χωρίς να ερωτηθεί, όπως έγινε και με το Λαύριο, αν θυμάσαι, εκεί είχε αποκαλύψει ότι είμαστε κοντά σε ξένο, έτσι είχε πει ο Ράντονιτς. Τελικά όμως δεν αποκτήθηκε ο Νέιπιερ, ο οποίος πήγε στο Μιλάνο. Φαντάζομαι του φάνηκε καλύτερη η προοπτική του Μιλάνου από την Αθήνα. Και τελικά οι πράσινοι καταλήγουν στην περίπτωση του Ματ Τόμας. Θα πούμε και για τον Ματ Τόμας σε λίγο. Με την απόκτηση αυτή,
καλά,
ο Παναθηναϊκός φτάνει στους 9 ξένους. Θα πρέπει λοιπόν να βγάλει
τρεις. Με το θέμα του Μπέικον ήταν να μετροεπείς λίγο ο Ράντονιτς.
Με τον ότι... το Μπέικον εκτέθηκε. Ότι δεν ήταν απλά μετροεπής.
Ναι, εκτέθηκε.
Δηλαδή είχε πει ότι ψάχνουμε άλλα χαρακτηριστικά παίκτη.
Δεν, τελικά τον πήρε όμως.
Ναι, πρόσεξε όμως. Για να λέμε και πέντε αλήθειες, χωρίς τον Μπέικον ο Παναθηναϊκός δεν θα κέρδιζε κανέναν.
Ναι.
Γιατί ο Μπέικον είναι ένας επιθετικός πόλος ποιότητας. Μπορεί να είναι λίγο Ινδιάνος στο παιχνίδι του. Μπορεί να μην δίνει την μπάλα από το αριστερό στο δεξί, αλλά έχει την ικανότητα να βάζει την μπάλα στο καλάθι.
Να είναι λίγο James δηλαδή, αυτό λέμε.
Ναι, πάνω κάτω.
Αλλά γενικά προσπαθεί και ο Τόμας να μπει, ξέρεις, στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού.
Βαγγέλη,
προσπαθεί.
Ο Ματ Τόμας έχει δύο στοιχεία. Το πρώτο είναι, ενώ δύο στοιχεία αρνητικά. Το πρώτο είναι ότι έχει να παίξει μπάσκετ από το Μάρτιο, δηλαδή όπου να είναι θα κόντευε χρόνο, άρα σημαίνει ότι έρχεται χωρίς ρυθμό και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρει το ρυθμό του από παιχνίδια και από προπονήσεις, αν συμφωνήσουμε ότι ένας από τους βασικούς στόχους του Παναθηναϊκού είναι το Final Eight του Κυπέλλου.
Ναι, και το πρωτάθλημα, αυτά δύο.
Και το δεύτερο, πολύ σημαντικό, είναι ότι στην Αμερική έχει τη φήμη ότι δεν μπορεί να μαρκάρει ούτε σένα. Άρα έχει ένα θέμα στην άμυνα. Και για να μην πει κανείς ότι τα λέμε κατόπιν εορτής, εμείς τα λέμε από την αρχή, καταθέτουμε τι λένε στην Αμερική για τους παίκτες, γιατί και ο Μπέικον δεν θα κυκλοφορούσε στα μέρη μας πέρυσι στη Μονακό και φέτος στον Παναθηναϊκό, αν έπαιζε στοιχειώδη άμυνα, θα ήταν ακόμα στο NBA ο Μπέικον. Αλλά δεν βρίσκει δουλειά, όπως και ο Ματ Τόμας δεν μπόρεσε να σταδιοδρομήσει πέρα από το Ρόντο και Σικάγο. Και αυτό συμβαίνει επειδή δεν είναι αποτελεσματικό στην άμυνα. Είναι όμως ένας πολύ αξιόλογος σουτέρ, ο Ματ Τόμας.
Έτσι, μπρο.
Παρεπιπτόντος. Σωστά. Ενώ όλοι συμφωνούν, 10 στους 10 μπασκετικούς, να ρωτήσεις Παναθηναϊκούς, Ολυμπιακούς, Αγγλίδες, Αριανούς, ότι ο Παναθηναϊκός υστερεί στη front line, ο Ράντονιτς βλέπουμε ότι επιμένει να πάρει περιφερειακό. Και ο Νέιπιερ είναι combo guard και πήγε στο Μιλάνο.
Πάει
και
ο Ματ Τόμας τεσάρι, αλλά να δούμε τώρα.
Ορίστε.
Πάει και για τα σάρια, να δούμε τι θα κάνει τελικά.
Ναι, κυκλοφόρησε ότι υπάρχει υγεία.
Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον...
Με τον Μίτογλου.
Με τον Μίτογλου.
Το Μίτογλου τον ανέφερε πάλι ο Ράντονιτς χωρίς ερώτηση. Ναι. Λέει, θα ξυπνήσω, λέει, ευτυχισμένος, άμα δω τον Μίτογλου στον Παναθηναϊκό.
Δηλαδή, εντάξει, okay.
Είπε μία ατάκα που εννοείται ότι συζητήθηκε, όμως αυτή την ώρα που μιλάμε, επειδή πριν από λίγο είχα μια εικόνα από το περιβάλλον του Μίτογλου.
Και εγώ χθες μίλαγα, δεν υπάρχει τίποτα.
Δεν υπάρχει τίποτα όσον αφορά την πρωτόδικη απόφαση. Ναι. Και περιμένει και ο ίδιο το παιδί, αλλά και όλη η αγορά, τι θα γίνει με την πρωτόδικη απόφαση της FIBA για το Μίτογλου. Επιβεβαιώθηκε κάτι ακόμα, να ευλογήσουμε λίγο τα γένια μας, ότι χθες, κατά τη διάρκεια της μετάδοσης του Ολυμπιακού με τον Άρη, είπαμε ότι σύμφωνα με ασφαλέστατες πληροφορίες, δεν θα ταξίδευε σήμερα το πρωί ο Κώστας Λούκας για την Κωνσταντινούπολη και επιβεβαιώθηκε σήμερα από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Ο Λούκας, θα δώσω και μια λεπτομέρεια παραπάνω, αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται ακόμα και στο περπάτημα. Όχι στο τρέξιμο, στο περπάτημα.
Ναι.
Γιατί το χτύπημα στη μέση του έχει προκαλέσει σημαντικούς πόνους και δεν μπορεί καλά-καλά να περπατήσει. Που σημαίνει ότι δεν παίζει αύριο στον αγώνα με τη Φενέρμπακτσε, ένα το κρατούμενο.
Δεν πήγε καν στην Κωνσταντινούπολη.
Δεν πήγε καν στην Κωνσταντινούπολη. Και εφόσον δεν μπορεί καλά-καλά να περπατήσει, θα τεθεί σε κίνδυνο η συμμετοχή του και στον αγώνα της Παρασκευής με την ΕΦΕΣ Ανατολού. Βέβαια, υπάρχουν μέρες για την αποθεραπεία κτλ.
Η ΜΕΣ είναι περίεργο πράγμα. Είναι κακός τραυματισμός. Ύπουλος ή τραυματισμός.
Πρέπει να πούμε ότι κάποια πράγματα είναι πιο σημαντικά από τα αποτελέσματα, από τις νίκες και από τις ήττες. Και να ευχηθούμε περαστικά σε δύο ανθρώπους του Ολυμπιακού.
Σε δύο, μπράβο.
Ήδη το ένα όνομα έχει βγει, το δεύτερο το κρατάμε έτσι για λόγους.
Ναι, δεν χρειάζεται να το πούμε, ναι.
Ναι, για λόγους ευγένειας και για λόγους ηθικής τάξης. Ξέρουμε φυσικά ποιος αντιμετωπίζει επίσης πρόβλημα με την καρδιά του. Δεν είναι όμως δυστυχώς μόνο ο Χρήστος Μπαφές, ο οποίος αναρώνει.
Είναι μια χαρά.
Με ασφάλεια.
Πηγαίνει καλά ο Χρήστος, ο αδερφός μας. Ναι.
Ακόμα είναι στη Γερμανία, στη Λειψία.
Ναι.
Δεν έχει γυρίσει ακόμα στην Αθήνα. Ο Χρήστος, με το καλό να γυρίσει και να επιστρέψει και στον Ολυμπιακό, αλλά και στη ζωή του, στην οικογένειά του. Υπάρχει και άλλο πρόσωπο στον Ολυμπιακό από το στενό κύκλο του Μπαρτζόκα, που χθες υπευλήθη σε χείριση καρδιάς.
Ναι.
Και υπάρχει και τρίτος, θα πω και ένα άλλο περιστατικό, από τον ευρύτερο κύκλο του Ολυμπιακού, που έχει σχέση εργασιακή με την ομάδα. και αυτός αντιμετώπισε πριν από 10 μέρες πρόβλημα με την καρδιά του. Μακάρι να μην προκύψει κάποιο νέο περιστατικό. Είναι σαν να λέμε ότι τρίτωσε το κακό.
Ναι.
Με 3 ανθρώπους του Ολυμπιακού που αντιμετωπίσαν και αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την καρδιά του, γιατί όπως καταλαβαίνεις, ένα πρόβλημα με την καρδιά το παντρεύεσαι. Και πρέπει να είσαι προσεκτικός για όλη σου τη ζωή μετά.
Ναι.
Αλλά δόξα τω Θεώ, και οι 3 περιπτώσεις που οδηγήθηκαν στο χειρουργείο πήγαν καλά και οι άνθρωποι αναρρώνουν.
Mm-hmm.
Και οι 3. Και ο Μπαφές, στον οποίο αφιέρωσαν και νίκες οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά και τα άλλα 2 μέλη της ομάδας, ας πούμε. Και τους ευχόμαστε περαστικά.
Για Παναθηναϊκό τα είπαμε. Για Παναθηναϊκό τα είπαμε. Ρούμπιτ, MVP της Ευρωλίγκας για τον Γενάρη.
Κοίτα, θεωρώ τεράστια επιτυχία.
Αυτό δεν καταλαβαίνω πολλές φορές. Έρχονται στην Ελλάδα,
ναι,
και δεν κάνουν τίποτα.
Δεν ήταν άσχημος με τον Ολυμπιακό.
Όχι, δεν ήταν κακός, ναι. Αλλά λέω τώρα, δεν έκανε την καριέρα που κι αυτός ήθελε. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, ναι, τι να πρωτοπώ. Ποιοι ίσως έχουν έρθει και δεν έχουν κάνει τίποτα.
Ίσως όχι. Πράγματι, ο Ρούμπιτ αναδείχθηκε MVP για τον Ιανουάριο, που είναι τεράστια επιτυχία. Γιατί μην ξεχνάς ότι συνήθως οι παίκτες της ελίτ αναδεικνύονται παίκτες του μήνα στην Ευρωλίγκα. Και συνήθως είναι από τις καλύτερες ομάδες. Η Μπάγκερν δεν είναι από τις καλύτερες ομάδες.
Όχι, φέτος δεν είναι. Ναι.
Και δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Μπάγκερν είναι 13η. Να θυμίσουμε ότι στην κορυφή είναι ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την έχει από κάτω, παρά το γεγονός ότι έχει 2 ρεκόρ με 14-7. Τρίτη θέση μοιράζονται η Φενέρμπαχτσε, η Μπαρτσελόνα και η Μονακό με 13 νίκες. Έκτη είναι η Μπασκόνια με τη Ζαλγκίρις Κάουνας. Με κλάματα στα μάτια, με δάκρυα στα μάτια, ο Καλνιέτης αποχώρησε από την ενεργό δράση σε πάρα πολύ ωραία εκδήλωση που έγινε στο Κάουνας, στη Ζαλγκίριο Αρένα. Η Μακάμπη είναι 8η μαζί με τη Βαλένθια, 11-10. 10η, άκουσον, ακόμα εκτός η ομάδα του Αταμάν, η Εφές Ανατολού, 10η με 10 νίκες, όπως και η Παρτίζαν αλλά και ο Ερυθρός Αστέρας. 13η η Μπάγκερ Μονάχου με τη Βίρτους και ακριβώς από κάτω 15ος είναι ο Παναθηναϊκός με τη Βιλερμπάν στις 8 νίκες. Τελευταίες είναι η Άλμπα με την Αρμάνη στις 6 νίκες. Έχουν χάσει το τρένο βέβαια προπολού.
Γιατί δεν λέτε, λέει, ποιος επέβαλε τον Μπέικον, ο φίλος ο Δημήτρης από το Δρυμό Βόνιτσας. Δεν το έχουμε πει, ρε παιδιά.
Ήταν επιλογή της διοίκησης, είπαμε.
Επιλογή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου ήταν. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Τον επέβαλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Δεν καταλαβαίνω. Φοβόμαστε να πούμε την αλήθεια, νομίζω.
Το έχουμε πει 100 φορές.
Βρε φίλε Δημήτρη.
Έγινε ένα meeting.
Την αλήθεια λέει. Ναι, μετά τον αγώνα με την Άλμπα.
Έβαζε 70 πόντους.
Ναι.
Και αποφασίστηκε ότι θα ενσωματωθεί στο ρόστερ του Παναθηναϊκού Μπέικον.
Δηλαδή, φοβόμαστε, Δημήτρη, νομίζεις, να πούμε την αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
Δεν υπάρχει μυστικό.
Ναι.
Είναι γνωστό ότι σπάσει.
Ναι.
Και είπαμε ότι εκτέθηκε και ο Ράντον. Θέλω να πούμε δηλαδή.
Πριν από λίγο το έλεγαμε. Τι άλλα να πούμε.
Δηλαδή πόσο πιο 50ράκια να το κάνουμε. Αλλά χαιρόμαστε για τα μηνύματα, γιατί συμμετέχει ο κόσμος.
Ναι, και διαδραστικό. Τους αγαπάμε πάρα πολύ όλους. Απλά να ξέρουν τι λέμε. Δηλαδή, αν μας ακούνε συνέχεια, το έχουν ακούσει αυτό από εμάς.
Γιατί δεν έχουν ακούσει για το Άντριος. Δεν άκουσαν χθες για τον Σλούκα.
Ναι.
Και εμείς προσπαθούμε να μαθαίνουμε πράγματα για να τα λέμε στους ακροατές μας και να μην τα κρατάμε για πάρτι μας.
Και ο Γιώργος ρωτάει πώς είδατε, λέει, την Εκάρα με το Περιστέρι. Μια χαρά Εκάρα ήτανε. Εμένα μου άρεσε η ΑΕΚ.
Και πάρα πολύ όρημη, παρά τα προβλήματά της.
Πολύ σημαντικός αγώνας και αγώνας τετράδα ήταν αυτός.
Ναι.
Για τετράδα ήτανε, Κωστή
μου. Μόνο τρίτη. Πίσω,
ναι,
από Ολυμπιακό Παναθηναϊκό.
Ναι.
Είναι μόνη τρίτη, νίκησε το Περιστέρι.
Ναι.
68-64. Είχαμε πολύ καλά παιχνίδια σε αυτή την αγωνιστική. Ο Προμηθέας νίκησε τον Κολοσσό 80-76. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός με τον Ιωνικό είχε εύκολο απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ έκανε μια συντριπτική νίκη επί του Λαβρίου.
Παραείχε εύκολο απόγευμα ο Παναθηναϊκός.
Παραείχε, ναι, εντάξει, με τον Ιωνικό.
Παραείχε.
Σημαντική
και μου άρεσε που έπαιζαν οι πιτσιρικάδες.
Ναι, και αυτό είναι θετικό.
Ήταν σημαντικό αυτό.
80-65 νίκησε η Καρδίτσα τον Απόλλωνα και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε κάποια στιγμή, αλλά είχε την ποιότητα και έκανε και το ρεκόρ σε assist ο Λαρετζάκης. Είχε 20, 10 και 5 rebound, παραλίγο να κάνει triple-double figure ο Λαρετζάκης, 89-75, σε ένα match στο οποίο ξεχώρισε και η αποβολή του Μπαρτζόκα, 8,5 λεπτά πριν από το τέλος, με δύο τεχνικές ποινές, αποβλήθηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού έπειτα από ένα σφύριγμα που δόθηκε κατά του Ολυμπιακού.
Ήταν χθες ο Μπαρτζόκας λίγο, όχι λίγο, πολύ εκνευρισμένος γενικότερα.
Η ερμηνεία που κάνω εγώ είναι ότι ήταν πολύ εκνευρισμένος, όχι από τα διαιτητικά λάθη, τα οποία πάντα υπάρχουν σε ένα παιχνίδι, αλλά από τα πολλά λάθη των παιχτών του. Ο Ολυμπιακός χθες, σε ένα παιχνίδι που εντάξει δεν θα πήγαινε ο νους σου ότι θα έκανε 21 λάθη, υπέπεσε σε ένα τρομακτικό αριθμό λαθών. Με αποτέλεσμα ο Μπαρτζόκας πολλές φορές να θυμώσει και τελικά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποβληθεί με δύο τεχνικές ποινές από τους διαιτητές. Οι οποίοι εντάξει οι διαιτητές δεν είναι και τα πρώτα ονόματα στην αγορά, δηλαδή είναι ο Σιμεωνίδης, ο πιο έμπειρος από την Τριάδα, ο Σκαλτσής και ο Χριστινάκης. Νέοι διαιτητές, δηλαδή καινούργιοι διαιτητές που προσπαθεί να φτιάξει και να δημιουργήσει η ΚΕΔ.
Κωστή, έχουμε από τον 103 μια ερώτηση. Ο Ολυμπιακός δεν θα κάνει κάποια μεταγραφή? Ο Ματ Τόμας τι θέση παίζει ακριβώς?
Ο Ματ Τόμας είναι shooting guard.
Είναι διάρη.
91, είναι διάρη, είναι shooter.
Ναι. Φωνιάς.
Προτού φύγει από την Ευρώπη για να πάει στην Αμερική. Είχε το παιδί αυτό 47% στο τρίποντο, διότι πριν από τους Toronto Raptors ήταν στη Βαλένθια και πιο πριν στην Ομπραντόιρο. Έπαιξε Toronto, Utah και Chicago. Αν θέλετε μπορώ να σας πω ότι την πρώτη χρονιά είχε 41 παιχνίδια, τη δεύτερη 26 και στο Toronto και 19 στη Utah, δηλαδή 45 μάτς, και πέρσι με το Chicago είχε 40. Έχει καιρό να παίξει αυτό το παιδί. Οπότε αναρωτιέμαι πώς θα εμφανιστεί στον Παναθηναϊκό, με τι φυσική κατάσταση και ετοιμότητα. Αλλά αυτό το ξέρουν οι πράσινοι. Α, και κάτι ακόμα, επειδή το έψαξα γιατί να είμαι 100% σίγουρος, το θυμόμουν και απ' έξω, αλλά το έψαξα. Αν γκουγκλάρει κάποιος Ματ Τόμας Μπαρτζόκας, θα διαπιστώσει ότι πέρσι, πρόπερσι, το καλοκαίρι του 21, ο Ματ Τόμας είχε προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά από ό,τι είχαμε μάθει τότε δεν είχε απασχολήσει ιδιαίτερα τον coach Μπαρτζόκα, διότι τότε είχε πάρει τον Ντόρσεϊ. Περίμενε Ντόρσεϊ ο Μπαρτζόκας και έδωσε σε αυτόν το χρήσμα για να παίξει δίπλα στον Σλούκα και στον Walkup. Όμως, αν γκουγκλάρει κάποιος, θα δει ότι είχε απασχολήσει και είχε προταθεί στον Ολυμπιακό ο Ματ Τόμας το καλοκαίρι του 2021. Αλλά πήγε στο Σικάγο και έπαιξε 40 παιχνίδια τη σεζόν 21-22. Έτσι, τότε αγνοείται. Και λέω αγνοείται, όχι τίποτα άλλο, γιατί προφανώς ήταν δική του επιλογή να μην αγωνίζεται σε κάποια ομάδα επαγγελματικά.
Σωστά.
Δηλαδή, τα ίχνη του εμφανίζονται μέχρι Μάρτιο του 2022. Δηλαδή, μέχρι πριν από 10 μήνες.
Έχεις μπροστά σου το NBA για να το συζητήσουμε λίγο?
Ναι, και έχει και πλάκα σε ορισμένα πράγματα. Καταρχάς, δεν έχει καθόλου πλάκα για τους αντιπάλους του ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο έβαλε χθες 50 πόντους.
50 ποντάκια, μόνο 50.
Νομίζω ότι χρειάζεται σε αυτό το 135-110 επί των Pelicans να διαβάσουμε όλη τη στατιστική του Γιάννη, γιατί όταν βάζεις 50 πόντους είναι είδηση.
13 rebound, 4 assist, έτσι.
Ναι,
3 μόνο. Λάθη σε 30 λεπτά.
Σωστά.
Τι παιχτάρα είναι αυτή η ρυσή?
Πρόσεξε, τα έβαλε και τα τρίποντα. Είχε 3-4. Είχε συνολικά βρέθηκε σε τρομερό βράδυ. 20-26 σουτ. Άρα, αν αφαιρέσουμε τα τρίποντα, μιλάμε για 17-22 σουτ δίποντα. Είχε και 7-12 βολές. Ήταν τρομερός. 50 πόντοι από το Γιάννη στην επικράτηση των Milwaukee Bucks. Είχε ακόμα 3 παιχνίδια. Η Charlotte νίκησε το Μαϊάμι 122-117 με 31 πόντους του Ρόζιερ. Το Μέμφις νίκησε την Ινδιάνα 112-100 με 27 πόντους, 10 rebound και 15 assist του διαστημικού Τζα Μοράντ. Και το Cleveland νίκησε τους Clippers 122-99 με τους 29 πόντους του, πώς να το χαρακτηρίσω, του πολύ ποιοτικού Σεντίος Μαν του Τούρκου.
Σεντίος Μαν,
ναι. Μιλάμε για τον Τούρκο διεθνή, ο οποίος με το Cleveland πραγματοποιεί πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και θεωρείται, ας πούμε, star στην ομάδα του Cleveland Cavaliers. Όλα αυτά συμβαίνουν στο NBA.
Εντάξει, το μόνο που απομένει, Κωστή μου, να αξιοποιήσουμε καλά στην εθνική τον Γιάνναρο. Αυτό.
Ναι, εντάξει, δίκιο έχεις.
Αυτό.
Είναι η πέμπτη φορά που ο Γιάννης βάζει 50 και...
Ναι.
Είναι πολύ σημαντική η επιτυχία, πολύ σημαντικό το επίτευγμα, αλλά όπως είπες και εσύ, θέλουμε τα επόμενα χρόνια να πανηγυρίσουμε επιτέλους κάτι και με την εθνική, διότι τα χρόνια περνάνε, Ο Γιάννης μεγαλώνει, οι άλλοι παίκτες Καλάθης, Λούκας, Παπα-Νικολάου μεγαλώνουν και κάποια στιγμή θα σταματήσουν και έχουμε να πάρουμε μετάλλιο από το μακρινό πλέον 2009, γιατί ήμασταν καλομαθημένοι και κάθε χρόνο παραχρόνο παίρναμε μετάλλιο και έχουμε τώρα πλέον 13 χρόνια ξηρασίας χωρίς μετάλλιο με την Εθνική Ανδρών.
Και έχουμε ανάγκη από ένα μεταλλιάκι.
Διαβόλο εβδομάδα, περιμένουμε με δύο ελληνοτουρκικές και δύο ισπανικές μονομαχίες. Η Φενέρμπαχτσε είναι η πρώτη που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό αύριο το βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Ο Ετούδης θυμάται τη συντριβή της Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ και το είπε κιόλας ότι μας είχαν διαλύσει στον πρώτο γύρο.
Ναι, ναι.
Μεθαύριο Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, δεν περιμένουν έκπληξη από τον Παναθηναϊκό μέσα στη Μαδρίτη απέναντι σε αυτή τη Ρεάλ. Αυτή είναι η εβδομάδα 22η τον αριθμό. Και πάμε να δούμε λίγο τι να περιμένουμε. Και οι δύο παίζουν την Παρασκευή για την 23η αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός Εφές Ανατολού 9 η ώρα και Μπασκόνια Παναθηναϊκός 9.30.
Ναι.
Αυτά είναι για την Ευρωλίγκα. Για το BCL της FIBA, δύσκολη αναμέτρηση ξανά για την ΑΕΚ, η οποία παίζει αύριο στις 7 με τη Γαλατά Σαράι, του Ανδρέα Πιστιόλη στην Κωνσταντινούπολη, αυτή η αναμέτρηση. Ενώ για να τους εμπειρώσουμε και να μην παρεξηγηθούν και οι φίλοι μας στην Πάτρα, ο Προμηθέας παίζει αύριο 8.30 με το 8.30 ή 9.30.
8.30 νομίζω. Ναι, στο Αμβούργο.
Με το Αμβούργο στη Γερμανία. Όμως είναι μια υποδέστερη ομάδα με 4 νίκες, ενώ ο Προμηθέας έχει φτάσει αισίως τις 7 για το EuroCup πάντα και για το δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης. Αυτά πάνω κάτω.
Πριν τελειώσουμε.
Έχουν τύχει και έχουν κάποιοι τραυματισμοί. Ναι. Για παράδειγμα, ο Χόλινς χάνει όλη τη σεζόν διότι χτύπησε το τελευταίο μάτς της Μακάμπη με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Δεν φάνηκε εκείνη τη στιγμή ότι θα έχει τέτοιο πρόβλημα, αλλά έχει ανάγκη να περάσει το χειρουργείο στο γόνατο και έτσι έμεινε εκτός ο πολύ καλός σουτέρ που λέγεται Όστιν Χόλινς. Στον Ολυμπιακό αναρώνιος Λούκας, αυτό βασικά. Ο Πονίτκα και αυτός παραμένει εκτός,
δύο εβδομαδούλες.
Ναι, παραμένει εκτός όπως και ο Ματζούκας.
Ναι.
Ναι, το χρονοδιάγραμμα που ξέρω από τον Μπονίτκα και από το περιβάλλον του είναι ότι θα είναι έτοιμος στο παιχνίδι με την Βαλένθια, 10ο μηνός.
Λοιπόν, ένα μήνυμα και σ' αφήνω και σε ένα ήρεμο.
Πολύ ήρεμο.
Ο 770 λέει χωρίς Μπαρτζόκα στην εθνική μην περιμένετε προκοπή. Δεν υπάρχει για μένα, δική μου άποψη. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δηλαδή η Τούδης, Μπαρτζόκας στο ίδιο επίπεδο είναι.
Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Αλλά όπως το κάνουν οι Αμερικανοί που δεν έχουν δικαιωθεί πάντα, θα ήταν πολύ ωραίο να δούμε και τον Μπαρτζόκα και τον Ιτούδη στην εθνική μαζί.
Ναι.
Δηλαδή να ανταλλάσσουν απόψεις.
Εγώ μαζί σου είμαι.
Να συμπεριφέρονται για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Κωστή μου, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
Καλή συνέχεια, τα ξαναλέμε.
Καλό απόγευμα. Γεια.
Λαχρά.
Ξέρετε, λέει, αν ο Φλιώνης και έχει ρήτρα, δεν το ξέρω. Θα χωρούσε, λέει, σε Ολυμπιακό. Ο Φλιώνης είναι ένας περίφημος παίκτης και το αποδεικνύει συνέχεια στην ΑΕΚ. Τώρα, αν θα χωρούσε τον Ολυμπιακό ή όχι, θα ήταν θέμα Μπαρτζόκα και τίποτα άλλο. Και 2.42. Να πείτε, λέει, ότι ο πρόεδρος δεν έχει καμία σχέση με μεταγραφές. Μπέικον Καπόνο. Ο Ράντονης ήθελε Πετρούσεφ και Τεσάρι και του έφεραν Άντριους και Μπέικον. Τα έχουμε πει αυτά, ρε αδελφέ. Τα έχουμε πει αυτά. Ναι, αλλά αυτές οι δύο παρεμβάσεις ήταν μόνο του Γιαννακόπουλου. Όπως οι δύο παρεμβάσεις των Αγγελόπουλων ήταν με τον Ντόρσεϊ και τον Λό και πήρε το πρωτάθλημα. Και ποιον? Με ποιον μάλλον προπονητή? Με τον Ίβκοβιτς. Και πήραν Κούπα Ευρώπης. Τι να κάνουμε τώρα? Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Γιάννης Βοητσίδης. Έλα, Γιαννάρα.
Γεια σου Βαγγέλη,
γεια
καλησπέρα.
Γεια σου φίλε.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Μας ακούσε εδώ με τα βαθιστόχαστες αναλύσεις για τον μπάσκετ.
Ακούω για μπάσκετ και τώρα έβλεπα τον τερματοφύλακα
το αγαπάς του... πολύ τον μπάσκετ, το ξέρω Γιάννη μου.
Έβλεπα τώρα τον τερματοφύλακα του Λεβαδιακού στο Γιάνοβιτς και λέω μην πω στο Γιάκοβιτς, έτσι για να κολλήσω με την εκπομπή, επειδή θυμήθηκα και τον Μπέτζα, έτσι με τον
πάλι
οποίο
ποτέ...
είχαμε γνωριστεί πολύ καλά όταν
αγωνιζόταν
στο ΠΑΟ.
Και αγαπάει την Ελλάδα και μένει η Ελλάδα και η οικογένειά του είναι Ελλάδα. Εντάξει.
Αυτό. Okay. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να πες. Πούμε, εδώ στις 6 ώρα αρχίζει στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής η αναμέτρηση ΠΑΟΚ Λεβαδιακού. Σίγουρα αναμέτρηση με ξεκάθαρο φαβορί, τον ΠΑΟΚ, που είναι στους 39 βαθμούς. Προέρχεται από επιτυχίες κόντρα στον Παναθηναϊκό και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο. Θέλει να παραμείνει σε απόσταση βολής από την κορυφή. Από την άλλη, οι Βοιωτοί έχουν 13 βαθμούς. Μάχονται για την αποφυγή του υποβιβασμού. Προέρχονται από 2 ήττες και 2 ισοπαλίες με 0-0. Στην Τούμπα αυτή τη στιγμή δεν έχει πάνω από 5-6 χιλιάδες φιλάθλους, αλλά είναι τσουχτερό το κρύο, είναι στους 6 βαθμούς η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Πιστεύω αρκετός κόσμος θα έρθει στα εναπομείναντα 17 λεπτά μέχρι την έναρξη της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ με σημαντικές απουσίες, με τιμωρημένους τον Αουγκούστο, τον Μπράντον Τόμας, τραυματίες τον Λίρατζι, τον Τζαούσι, τον Κούρτιτς, τον Ελ Καντουρί, τον Μούρκ, ένα μίνι ροτέισον από πλευράς Λουτσέσκου, ίσως και με το βλέμμα στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό εδώ στην Τούμπα την Κυριακή έχει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ με Κοτάρσκι στην εστία, Σάστρε, Ράφα Σοάρες στα άκρα της άμυνας, Κάργας αντί του Ίγκασον και Κουλιεράκης οι δύο στόπερ, Ντάντας, Σβάμπ, Τάισον, η πρώτη συμμετοχή στην αρχική ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, Κωνσταντέλιας, Νάρεϊ και Ολιβέιρα, αυτή είναι η 11 για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Για τον προπονητή του Λεβαδιακού, τον Γιάσμικο Βέλιτς, στην εστία είναι ο Στογιάνοβιτς, Βίχος, Τζιμόπουλος, Βινίσιους, Παναγιώτου, Τσάπρα στα δύο άκρα, Μεχία, Νταμπό με τον Λούα Λούα, τον Μουτίνιο και τον Νίκα στην επίθεση. Διαιτητής είναι ο κύριος Διαμαντόπουλος, τέταρτος ο Καραντώνης, Ψάρης και Κόλιας η βοηθή διαιτητή. Για τον Λεβαδιακό, δύο νεοαποκτηθέντες είναι στον Πάγκο, ο Γερεμέγεφ και ο Σαχπεκίδης. Από εκεί και πέρα στον Πάγκο του ΠΑΟΚ, να πούμε, είναι ο Ζήφκο Ζήφκοβιτς, ο Νέσμπερκ, ο Ίγκασον, ο Βιερίνια, ο Νινούα, ο Φιλίπε Σοάρες, ο Μπίσες Βαρο, Αντρίγια Ζήφκοβιτς και ο 17χρονος ο Τζίμας. Για τον Λεβαδιακό, είπαμε, πέρα από τον Γερεμέγεφ και τον Σαχπεκίδη, είναι ο Αγγελόπουλος, ο Δούμτσιος, ο Τωρό, ο Χαμόντ, ο Σακό και ο Σιμελίδης. Αυτά λοιπόν κάποια πρώτα στοιχεία για το παιχνίδι. Ο ΠΑΟΚ έχει σύμμαχό του μία πολύ καλή παράδοση, μετρώντας 12 διαδοχικές νίκες επί του Λεβαδιακού στην Τούμπα. Ένα σερί που ξεκίνησε μετά το 0-0 των δύο ομάδων το 1994. Δεν είναι όμως μακρινό και το στραβοπάτημα του ΠΑΟΚ στη Λιβαδιά στον αγώνα του πρώτου γύρου τον Οκτώβριο, όταν ο Λεβαδιακός ισοφάρισε 1-1 στις καθυστερήσεις. Αυτά λοιπόν τα πρώτα στοιχεία και βέβαια
καλά,
θα
μας...
πούμε περισσότερα σε περίπου 15 λεπτά που αρχίζει και το παιχνίδι.
Γεια σου φίλε, να σε καλά, καλή μετάδοση. Λοιπόν, υπενθυμίζουμε απλά ότι πέραν του Πονίτικα που έμεινε εκτός προπονήσεων, εκτός αγώνα θα είναι προφανώς, έτσι, για τον αγώνα με την Ρεάλ και με την Μπασκόνια σίγουρα. Ρεάλ στην Αθήνα, Μπασκόνια στην Ισπανία. Εκτός είναι και ο Ματζούκας, αλλά και ο Μποχορίδης που ενδέχεται να παίξει σε κάποιον από τους δύο αγώνες. Λοιπόν, Νίκος Χαραγιώργης μαζί. Νικόλα μου.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Ο Γιάννης ο Βοητσίδης έλεγε για 5-6 βαθμούς, έτσι, ότι έχει σήμερα.
Ναι, ναι, είναι και έχει κρύο, έχει κρύο. Τώρα που πέφτει και ο ήλιος,
Κάνει κρυουλάκι, ε.
Ναι, ναι, κάνει, εντάξει.
Λοιπόν, για να πάμε τώρα, γιατί θα έλεγα μια συνέχεια της χθεσινής αγωνιστικής.
Ναι,
χθεσινής και προχθεσινής.
Ναι, ναι, ναι. Και οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης αγωνίστηκαν χθες. Πρώτος ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχθηκε το Λαύριο και έφτασε σε μια πάρα πολύ εύκολη νίκη. Νομίζω
εύκολη,
ότι
πανεύκολη.
Ούτε οι άνθρωποι της ομάδας του Άρη Λυκογιάννης θα πίστευαν ότι θα επικρατούσαν τόσο εύκολα του Λαυρίου, με διαφορές.
Που ψάχνετε δηλαδή, το Λαύριο για νίκη, έτσι.
Ναι, ναι, φυσικά. Το Λαύριο, το οποίο πολλοί πίστευαν ότι ίσως αυτό το παιχνίδι να εξελιχθεί σε κλειστό, να είναι ένα ντέρμπι, αλλά αυτό δεν συνέβη ποτέ, διότι ο ΠΑΟΚ μπήκε πάρα πολύ δυνατά από το ξεκίνημα. Πλέον ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ένα παιχνίδι την εβδομάδα, επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο θα βολέψει περισσότερο, θα ευνοήσει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είχε συνηθίσει το τελευταίο χρονικό διάστημα να παίζει 2 και 3 παιχνίδια την εβδομάδα, με δεδομένο ότι είχε και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο Basketball Champions League. Επομένως θα υπάρχει επιπλέον χρόνος ξεκούρασης. Φυσικά ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι και στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδος, θα γίνει τον επόμενο μήνα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και είναι παιχνίδι αυτό το οποίο το ήθελε ο ΠΑΟΚ και για να επιστρέψει επιτυχίες. Το συνδυάσε και με μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση απέναντι στο Λαύριο. Επομένως, ο στόχος μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκε για την ομάδα της Θεσσαλονίκης, η οποία είναι ψηλά στην βαθμολογία.
Βρίσκει τα πατήματά του ο ΠΑΟΚ. Εγώ αυτό βλέπω. Ναι. Στο παρκέ εννοώ, έτσι.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα έχασε τώρα, επειδή γνώρισε την ήττα.
Έκανε κάποια, μια μικρή κυλίτσα και ο ΠΑΟΚ.
Ναι, εντάξει, απλά το όταν χάνεις ένα ντέρμπι δεν σημαίνει απαραίτητα.
Αγωνιστική κοιλιά, έτσι.
Ναι, 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 φυσικά, ναι. Εννοείται. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δείξει φέτος ότι έχει μια ομάδα η οποία είναι value for money, δηλαδή θυμίζει σε πάρα πολλά σημεία την ομάδα της προπέρσινης χρονιάς και πάλι με τον Λυκογιάννη στην πρώτη του χρονιά στην ομάδα.
Σωστό.
Και το κλίμα και το δέσμο που υπάρχει. Η ομάδα έχει ομοιογένεια, έχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα το οποίο βγαίνει και προς τα έξω.
Να σου πω κάτι, Νικόλα μου. Εγώ βγάζω το καπέλο στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, της διοίκησης, που τον εμπιστεύτηκαν τον Λυκογιάννη. Μετά,
ναι,
μετά την περσινή σεζόν.
Μετά την αποτυχία, θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήγε καν στα play-off. Έδειξαν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του προπονητή του. Τον διατήρησαν στην ομάδα. Βέβαια, υπήρχε συμβόλαιο. Θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε συμβόλαιο μεταξύ των δύο πλευρών. Όμως ξέρουμε ότι
καλά,
Ελλάδα,
τα συμβόλαια τελειώνουν εύκολα.
Ναι, τα συμβόλαια, όπως λένε κάποιοι, είναι για να διαλύονται, για να χαλάνε, για
να
τερματίζονται. Ναι. Ακριβώς. Επομένως, τον εμπιστεύτηκε και φέτος νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο. Εντάξει, τώρα το ότι δεν συνέχισε και δεν προχώρησε στην Ευρώπη στη φάση των 16, αντιμετώπισε μια ομάδα με μεγαλύτερο budget. Δεν είναι εύκολα τα πράγματα στην Ευρώπη, το ξέρουμε αυτό. Είχε και το μειονέκτημα έδρας, είδαμε και το Περιστέρι, το οποίο έχει έναν προϋπολογισμό, ένα budget αρκετά μεγαλύτερο του ΠΑΟΚ. Που το οποίο και αυτό.
Πλησιάζει στα 3 εκατομμύρια. Τι λες.
Ακριβώς. Σταμάτησε η πορεία του στα play-in της διοργάνωσης. Πλέον ο ΠΑΟΚ θέλει να τερματίσει το δυνατόν ψηλότερα στην κανονική περίοδο, με ό,τι αυτό ισοδυναμεί και συνεπάγεται ενώψη play-off, και φυσικά αντιμετωπίζει το Περιστέρι σε έναν από τους προημιτελικούς του κυπέλου Ελλάδας, στο πιο αμφίροπο ζευγάρι. Και ο στόχος βέβαια είναι να βρεθεί στα ημιτελικά, και βλέπουμε όλοι, ξέρουμε ότι από την στιγμή που στην απέναντι πλευρά θα συγκρουστούν το πιθανότερο. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι το πιο πιθανό σενάριο, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από την άλλη πλευρά της διασταύρωσης πάντα υπάρχει η ελπίδα για μια ομάδα ότι μπορεί να φτάσει μέχρι τον
τελικό.
Ακριβώς.
Ναι. Πάμε
στον Άρη, ναι. Ο Άρης νομίζω ότι όλοι το είδαν αυτό. Εμφάνισε ένα καλό πρόσωπο, ήταν ανταγωνιστικός, πάλεψε. Κοίταξε στα μάτια για ένα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα τον Ολυμπιακό. Απουσίες είχε σίγουρα ο Ολυμπιακός, με τον Φαλ να μένει εκτός εξάδας ξένων, αλλά και τον Σλούκα λόγω του προβλήματος τραυματισμού που έχει να μην αγωνίζεται. Όμως και ο Άρης έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι χωρίς τον Σανόγκο, ο οποίος υπέστη μια φλάση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Καβαδά που έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού στην γάμπα. Επομένως είχε πολύ λίγες επιλογές ο Καστρίτης μέσα στη ρακέτα. Με τον Goodwin τον Χόρκλερ που έκανε πάρα πολύ καλό παιχνίδι και τον Χριστίδη ο οποίος επέστρεψε στην ομάδα μετά από 4 και πλέον χρόνια στην ομάδα στην οποία...
Χόκλερ είναι εξαιρετική επιλογή να σου πω.
Ναι, απλά το ζητούμενο για τον Χόρκλερ, Βαγγέλη, ξέρεις ποιο είναι, ότι επειδή είναι πρώτη του χρονιά σε επαγγελματικό επίπεδο, μπράβο, ναι. Η διάρκεια και η συνέπεια να μπορέσει να σταθεροποιήσει την απόδοση του. Είναι παίκτης ο οποίος είναι καλός και μέσα στο ζωγραφιστό, είναι παίκτης ο οποίος έχει έφεση και στο περιφερειακό
στο
μακρινό σουτ, ακριβώς, είναι ένα τεσάρι... Το οποίο μπορεί να απειλήσει και από την περιφέρεια, το έχει δείξει αυτό, άλλωστε και στα κολεγιακά του χρόνια. Το ζητούμενο γι' αυτό είναι να μπορέσει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του για να μπορέσει να κάνει και το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Ο Άρης, ο οποίος πλέον από σήμερα σκέφτεται μόνο το παιχνίδι με την ΑΕΚ εντός έδρας. Για την επόμενη αγωνιστική περιμένουμε και να ανακοινωθεί και το πρόγραμμα από τον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες των αγώνων. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνίζεται με τον Ιωνικό στο κλειστό του Πλάτωνα, έχει εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα η οποία δίνει μάχη για την παραμονή της στην κατηγορία. Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της 15ης αγωνιστικής με την ανεβασμένη ΑΕΚ, η οποία βέβαια μέσα εβδομάδα έχει την υποχρέωση στην Κωνσταντινούπολη με την Γαλατασαράι για το Basketball Champions League. Δεύτερο παιχνίδι της φάσης των 16 μετά την ήττα στην Μάλαγα. Δεύτερο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι για την ομάδα του Ηλία Κατζούρη που και αυτή έχει τα προβλήματά της. Είναι ένα παιχνίδι ντέρμπι. Ο Άρης, ο οποίος αναμένεται φυσικά να έχει και πάλι τη θερμή συμπαράσταση του κόσμου του, δεν αποκλείεται. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε ακόμα ένα sold out.
Δεν θα σταματήσω ποτέ να σε ρωτάω για Ηρακλή.
Ναι, ναι, εντάξει, φυσικά. Ο Ηρακλής έχει μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Σπουδαίνει και από όλες τις πλευρές και από βαθμολογικής άποψης αλλά και από ψυχολογικής, γιατί προερχόταν από ήττα. Απέναντι στον τρίτο, να μην ξεχνάμε την ομάδα που είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος της Α2, στον αγώνα που έγινε πάλι βέβαια και κλεισμένο των πυρών.
Ναι,
εξέτησε όμως την ποινή του Ηρακλής. Πλέον δηλαδή από εδώ και πέρα θα έχει και πάλι τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι πολύ μεγάλη δύναμη για τον Ηρακλή ο κόσμος. Είναι μια νίκη που μπορούμε να πούμε ότι επαναφέρει, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, τον Ηρακλή στο σωστό δρόμο, εντός εισαγωγικών βέβαια, για να διεκδικήσει όλες τις πιθανότητες να βρεθεί στο δυνατόν ψηλότερα και περιμένοντας βέβαια να εκδικαστεί και στο ΑΣΕΑ διεύθυνση που έχει καταθέσει, ζητώντας την εξαφάνιση των τριών βαθμών που του έχουν αφαιρεθεί.
Ναι,
ακριβώς.
Ναι, ναι.
Διότι σε περίπτωση που συμβεί αυτό, τότε πλησιάζει πάρα πολύ τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και μπορεί να διεκδικήσει ακόμα και την απευθείας άνοδο στην μπάσκετ. Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι θολό το οποίο δεν ξέρουμε, Βαγγέλη, πόσες ομάδες θα...
Είναι δυνατόν. Αυτό λέω, Βρεσί, ναι. Το συζητούσα το πρωί με το Δεντόπουλο, νομίζω. Είναι δυνατόν να μην ξέρουμε πόσες θα πέσουν, ποιες θα ανέβουν και πώς θα ανέβουν.
Ξέρουμε,
εντάξει,
μια ομάδα,
ξέρουμε. Ναι, μία και μία θα ανέβει.
Ναι. Ναι, ή δύο, ή ξέρω, ή τρεις. Κάποια στιγμή για δύο και για τρεις, δεν ξέρω
ναι.
Τι ακριβώς θα γίνει και ποιες ομάδες βέβαια μπορούν να ανταποκριθούν και ποιες ομάδες μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας ανόδου, γιατί έχουμε δει τα τελευταία χρόνια πολλές ομάδες να αρνούνται παρότι εξασφαλίζουν μέσα στο γήπεδο την άνοδο, να μην μπορούν για οικονομικούς λόγους να συγκροτήσουν έναν πλήρη φάκελο και βέβαια να διαθέσουν και αυτό το πάρα πολύ υψηλό ποσό που πρέπει μια ομάδα να έχει στην διάθεσή της για να μπορέσει να αγωνιστεί στην μπάσκετ λίγα. Αλλά εντάξει, είναι πολλά τα στραβά. Τώρα καθίσουμε και τα παρακολουθήσουμε και τα αναλύσουμε.
Μην τα λέμε από την αρχή.
Δεν μπορεί να είμαστε τη Δευτέρα και να μην ξέρουμε μια ομάδα πότε παίζει το Σάββατο ή την Κυριακή. Συνήθως οι ομάδες το ξέρουν αυτό ανεπίσημα. Αλλά είναι και ο κόσμος ο οποίος θέλει να προγραμματίσει τις δουλειές του, τις υποχρεώσεις του. Τέλος πάντων, δεν είμαστε και τόσο πάρα πολύ καλοί στο να προγραμματίζουμε. Γενικότερα σαν λαός. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις εκφάνσεις και σε όλους τους.
Λοιπόν, έχεις βάλει στο στούντιο Σύφης Βοτζάκης με κοντομάνικο, φίλε. Με κοντομάνικο. Εδώ κρυώνουμε.
Η Αθήνα είναι άλλο πράγμα σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
Τι? Ασφακιά, από τα σφακιά, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νικόλα μου.
Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
Γεια σου, φίλε, γεια.
Είπες τίποτα για τον Λεμπρόν, για να ξέρω.
Πώς δεν είπαμε.
Για το αφιέρωμα, έκανε στην αφορά.
Αφιέρωμα ποιο?
Ωραία, μείνε εδώ λοιπόν, να ξεκινήσουμε την ποδοσφαιρική εκπομπή και να κάνουμε και μπασκετική ενότητα. Δεν βιάζεσαι. Ναι. Μια χαρά παρέα είσαι.
Ναι, εντάξει, αλλά. Ναι, οκ. Okay. How many ways can you hit the spot? Show me what you got, 'cause we ain't even close. Λοιπόν, από μένα να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Σύφαρος εδώ μαζί μας. Σύφης Βοντζάκης. Με μικρόφωνο στα γήπεδα.
Θα μείνεις εδώ.
Για λίγο ακόμα.
για περίπου 15 λεπτά.
Έχω μια μικρή δουλίτσα, αλλά δεν πειράζει, θα την αναβάλω.
Θα περάσουμε υπέροχα στο υπόσχομα.
Έλα φίλε, να σκαλά. Yeah, nigga, I'm still fucking with you. Still waters run deep. Still Snoop Dogg and D.R.E. Nah, nah, nigga. Guess who's back? Steve. Still doing that shit, Andre? Oh, for sure. Yeah. Check me out. It's still Dre Day, nigga. AK, nigga. Though I've grown a lot, can't keep it home a lot. Cause when I frequent the spots that I'm known to rock, you hear the bass from the truck when I'm on the block. Ladies, they pay homage, but haters say Dre fell off. How, nigga, my last album was the Chronic. They wanna know if he still got it. They say rap's changed. They wanna know how I feel about
it. You ain't up on things.
Dr. Dre is the name. I'm ahead of my game. Still puffin' my leaf. Still fuck with the beats. Still not loving police. Still rock my khakis with a cuff and a crease. Still got love for the streets, reppin' 213. Still the beats bang, still doing my thing. Since I left, ain't too much change.
Still, I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. Since the last time you heard from me, I lost some friends. Well, hell, me and Snoop, we dipping again. Kept my ear to the streets, signed Eminem. He's triple platinum, doing 50 a week. Still, I stay close to the heat. And even when I was close to defeat, I rose to my feet. My life's like a soundtrack, I wrote to the beat. Street rap like Cali weed, I smoke till I'm asleep. Wake up in the AM, compose a beat. I bring the fire till you're soaking in your seat. It's not a fluke, it's been tried, I'm the truth. Since turn off the lights from the world-class wrecking crew. I'm still at it, after mathematics. In the home of drive-bys and acmatics. Swap meets, sticky green and bad traffic. I dip through, then I give you the D.R.E.
I'm representing for them gangsters all across the world.
Still,
hitting them corners and them lolos, girl.
Still, taking my time to perfect the beat. And I still got love for the streets, it's the D.R.E. I'm representing for them.